Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зановій Фріс. Добрий вечір. Протистояння між президентом і прем'єр-міністром України набуло відкритого характеру. Сьогодні Юлія Тимошенко заявила, що народ може пред'явити Віктору Ющенку червону картку. Такою була її реакція на вчорашню заяву глави держави про те, що нинішній рівень інфляції – це жовта картка урядові. Цинічною боротьбою проти власного народу назвав перший віце-прем'єр Олександр Турчинов дії, спрямовані на блокування місцевими адміністраціями, що підпорядковані президентові, процесу урядових інтервенцій на ринки дешевих продуктів харчування, зокрема м'яса, муки, цукру. Це не просто боротьба проти уряду прем'єра, це нахабна цинічна боротьба проти власного народу, заявив перший віце-прем'єр. Він продемонстрував документ, яким заборонили керівникам райадміністрації у Києві приймати м'ясо від Держрезерву і реалізовувати на багатьох ринках Києва. Про протистояння прем'єра і президента свідчить і те, що Юлія Тимошенко доручила виконувачу обов'язків голови Фонду держмайна Андрію Портнову не виконувати укази президента від 25 квітня стосовно керівництва Фонду держмайна і з приводу призупинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу. Сьогодні раніше президент Віктор Ющенко втретє призупинив дію розпоряджень Кабінету міністрів про зміну керівництва Фонду держмайна. Про усунення Валентини Семенюк вранці оголосила Юлія Тимошенко.
Сьогодні вранці я представила колективу Фонду держмайна виконуючого обов'язки керівника Фонду держмайна Андрія Портнова.
А в указі президента мовиться, що цей крок уряду суперечить Конституції. Віктор Ющенко.
Це можна зробити виключно в парламенті через отримання більшості голосів. Інший варіант, в тому числі через розпорядження виконавчої влади, це є грубе порушення Конституції і закону.
Натомість призначений прем'єром виконувач обов'язків голови фонду Андрій Портнов, фонду держмайна Андрій Портнов заявив, що указ президента щодо кадрових змін у фонді держмайна не відповідає його конституційним повноваженням. Сама Валентина Семенюк сьогодні в інтерв'ю для Радіо Свобода заявила.
Як керівник Фонду державного майна України я за цю посаду не тримаюсь. Але повинна бути чітка процедура. Бо коли прем'єр-міністр видала розпорядження про те, що змінити керівника, то навіть в простій любій комерційній структурі, на любій установі повинно бути звіт, акт передачі, прийомки. У Фонду державного майна України мільярдний облік майна.
Валентина Семенюк. Годину тому приблизно Генеральна прокуратура України опротестувала розпорядження Кабміну про відсторонення від виконання повноважень голови Фонду держмайна Валентини Семенюк та про умови приватизації Одеського припортового заводу. БЮТ має намір запропонувати парламентові проєкт змін до Конституції. Як заявив перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов кілька місяців тому, блок створив робочу групу, що напрацювала пакет змін до основного закону. Незалежно від ситуації в Косовому, Україна збереже там свою присутність. Про це заявив міністр оборони України Юрій Єхануров сьогодні у Празі після зустрічі з міністрами оборони Вишеградської четвірки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ізраїль відхилив пропозицію палестинського Хамасу щодо перемир'я на півроку у смузі Газа. Речник ізраїльського уряду і представник країни ВООН вважають, що це хитрість, щоб дати повстанському угрупованню час відновити сили після нещодавніх сутичок. ОБСЄ скерує до Грузії свого спеціального представника, щоб послабити напругу між нею і Росією. Це станеться вже наступного вівторка. Інтерпол заявляє про реальну можливість теракту на Пекінській олімпіаді. 39 європейських держав закликали Сполучені Штати не поновлювати виконання смертних вироків. Президент Сполучених Штатів переконаний, що до кінця року Ізраїль та палестинці досягнуть угоди про створення палестинської держави. Джордж Буш зустрівся у Вашингтоні з палестинським лідером Махмудом Аббасом. МАГАТЕ розслідуватиме інформацію Сполучених Штатів про те, що Північна Корея допомагає Сирії будувати ядерний реактор. Про це заявив голова Міжнародної агенції з атомної енергії Мохамед Ель-Барадей. Найближчими днями може відбутися зустріч представників Далай-Лами з офіційними особами китайського уряду. Про це повідомило державне агентство КНР «Сіньхуа». Подробиці майбутніх контактів не повідомляють. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Його підготував Зиновій Фріс.
Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилю Радіо Свобода. Сьогодні в програмі «Вечірня Свобода» у нас дуже цікавий гість. Це міністр з питань надзвичайних ситуацій і справ захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Шандра. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий вечір.
Пане Володимиру, мало навколо чого клубочаться такі чутки і так багато всяких спекуляцій, як навколо ситуації в Чорнобильській зоні і, власне, на Чорнобильській АЕС. Якщо б так стисло і коротко, що робиться під укриттям, яке називається саркофаг?
26 квітня 1986 року відбулася катастрофа, якої не було і, я надію, що не буде в світі. Є різні версії, чому воно так відбулося. І наша задача досліджувати ті процеси, які зараз відбуваються в четвертому енергоблоці. Я можу сказати, що ми контролюємо ситуацію, яка є в активній зоні четвертого енергоблоку. Як контролюємо, як на поверхності, так і під землею. І то, що є можливість контролювати в самому паливо-міських матеріалах, які розплавились і знаходяться в четвертому енергоблоці. Безумовно, ми повинні направляти всі можливості науки на вивчення цих процесів, тому що контролювати цього мало. Чи є загроза попадання радіонуклідів в річку Дніпро? Ви знаєте, що з дніпровської води є водозабори, якими користуються понад 30 мільйонів українців. І це дуже важливо. Якість води, яка попадає в Дніпро. І я вам можу сказати, що ті процеси, які відбуваються, вони контрольовані. Але, безумовно, ми маємо працювати над цим, щоб забрати паливо-міські матеріали і надійно їх захоронити.
Пане Володимире, чим зараз загрожує людям Чорнобильська атомна електростанція?
Я думаю, що на даний час вона нічим не загрожує, але ми маємо розуміти, що це об'єкт, якому розплавлені паливо-міські матеріали, відпрацьоване ядерне паливо з першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської атомної станції. Ми маємо розуміти, що це радіоактивно забруднена територія. В основному цей радіоактивний бруд, він зосереджений в 10-15 сантиметрах поверхні ґрунту і також в деяких місцях деревах. В основному це забруднення трансурановими елементами, і це на дуже довгий час, це на сотні років. І тут дуже важливо, щоб були механізми, засоби, сили реагувати на зміну ситуації, щоб можна було, коли є паводок, коли є дощі сильні, коли є пожежі, щоб можна було реагувати на цю ситуацію. Пожежі тушити, коли паводок, щоб не вимивався цей радіоактивний ґрунт річки. Тому ми не можемо сказати, що якщо ми нічого не будемо робити, то там воно пройде все з часом, як кажуть, забудеться.
Тобто само воно не розсмокчується?
Само воно розсмокчується, але дуже повільно. І якщо ми хочемо, щоб було безпечно, ми повинні посилювати контроль за цією територією, ми повинні реанімувати землі цієї території, вже є технології, є нові напрацювання, ми працюємо з різними науковими установами, і в тому числі і нас, до нас виходять і комерційні структури, які пропонують нам робити реабілітацію земель, які знаходяться в Чорнобильській зоні, і також по других категоріях. Ви знаєте, що забруднення відбулося в 12 областях України. Це велика територія зараження. В основному постраждала це Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це «Вечірня Свобода», яку веду я, Віктор Єлинський. Нашим гостем є міністр з питань надзвичайних ситуацій і справ захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Шандра. Пане Володимире, я останнє був на Чорнобильській АЕС 2 червня 1986 року. Тоді там стояв бюст Леніна і було написано, що Чорнобильська АЕС працює на комунізм. Чи там досі є такі знаки?
Ну, бюста Леніна там немає. Я можу сказати, що дійсно цю катастрофу можна було спробувати ліквідувати меншими силами і засобами, тому що через ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи в перші роки пройшло більше 600 тисяч людей. Як правило, вони не були фахово навчені, вони не мали спеціальної апаратури, і тільки завдяки тому героїзму вони працювали, ліквідовували ситуацію. Не було грамотної дозиметричної карти складено на тій території, і я вважаю, що дуже багато людей неоправдано отримали високі дози.
Ви недавно казали, що до кінця квітня останній паливний збірник буде витягнуто з третього енергоблоку ЧАЕС.
Це вже здійснено, він витягнутий, і я можу сказати, що Чорнобильська атомна станція, перший, другий, третій блок, знаходиться без реактора ядерного палива.
Скажіть, будь ласка, ви можете назвати дату остаточного виводу з експлуатації ЧАЕС?
Я думаю, цієї дати ніхто не може назвати, тому що є, хоча є план зняття з експлуатації Чорнобильської атомної станції, але це багато років. Це не один рік, цей блок специфічний, це блок РБМК, і є дуже багато питань по графіту, і є дуже питань багато відносно і, власне, четвертого енергоблоку.
Тобто розмови про те, що це може відбутися цього року, вони не мають ґрунту?
Вони не мають підстави, тому що це дуже довга процедура. Атомні блоки знімаються з експлуатації, це роки, це 10-15 років. Я вам хочу сказати, що вперше почали вигружати ядерне паливо в 5-му році. Ви розумієте, що нам потрібно вивозити і метал станції. І ця процедура дуже-дуже важлива, щоб цей метал не попав, скажімо так, в народне господарство. Щоб, якщо він попав, то тільки після або переплавки, або тих процедур, які називаються дезактивація, щоб він був абсолютно чистий. Той метал, який має забруднення, який не дезактивується, він має бути захоронений в сховищах радіоактивних відходів. Ті сховища, які будуються, вони в основному призначені для радіоактивних відходів, які зараз знаходяться в Чорнобильській зоні, в 30-кілометровій зоні. Тому що перші роки ліквідації катастрофи не було часу будувати, було дуже багато захоронень, які зараз треба нормально робити, нормальні сховища, які побудовані по самим сучасним технологіям.
Ви також недавно казали, що потрібна політична воля для того, щоб проштовхнути питання з вибором місця для будівництва централізованого сховища відпрацьованого палива.
Просто недавно була одна передача, було запитання до гостей студії, чи ви за, чи ви проти того, щоб в Україні розміщались радіоактивні відходи або відпрацьоване ядерне. Безумовно,
всі проти.
Понад 70% сказали, що проти. Дивлячись, як ставити питання. Якщо ми ставимо питання, що воно в нас є, чи хотіли б ми, наприклад, щоб ті сховища, які не були розраховані на десятки, на сотні років по захороненню ядерних відходів, були обладнані, більш сучасні, були обладнані згідно останніх новітніх технологій, які є в світі. Чи хотіли б ви, щоб можна було їх побудувати, перезахоронити ці ядерні відходи? Я думаю, що була б відповідь трошки друга. Друге питання – питання по відпрацьованому ядерному паливу. Ми його відправляємо в Росію, і дуже багато людей кажуть, ми відправляємо, і в нас немає ніяких проблем. А в тому самому договорі там вже написано, що в 2014 році Росія нам поверне відпрацьовані ядерні відходи вже. Причому забравши з відпрацьованого ядерного палива уран і плутоній.
І що це залишиться після цього, як заберуть уран і плутоній?
Це залишиться відпрацьовані ядерні відходи. Залишаться. Вони будуть запаяні, заплавлені в склі, але все одно нам їх треба буде десь захоронювати. До речі, це захоронюють і Словаччина, і другі країни, які відправляють на переробку відпрацьоване ядерне паливо. І нам, якщо ми говоримо про централізоване сховище, нам дійсно потрібно прийняти і закон, повинні пройти громадські слухання, тому що це має бути з згоди людей. Тоді дійсно можна будувати ці централізоване сховище. Немає зараз точної згоди, де буде розміщене це централізоване сховище. Але я переконаний, що це питання не має бути політизоване. Це має питання розглянути з точки зору фаховості раз. І друге питання, це має бути розглянути з точки зору людей, які живуть на цих територіях. Це має рішення приймати також громада. Ми маємо подивитися всі точки за і проти.
А що запропонують цій громаді? Вона отримує якісь дивіденди?
З моєї точки зору, це потрібно розміщати все-таки в Чорнобильській зоні, в зоні відчуження. Там, в принципі, непогана геологія, і ми це можемо робити. Це є питання створення робочих місць, це є питання інвестицій в інфраструктуру, це є питання енергетичної безпеки.
А розглядаються які ще місця, крім Чорнобильської зони?
Розглядається ще декілька місць. Як правило, це майданчики біля атомних станцій, ну, я думаю, вони просто розглядаються, щоб були, як кажуть, альтернативні точки зору.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це міністр з питань надзвичайних ситуацій і справ захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Шандра. І ви слухаєте «Вечірню свободу». Пане Володимире, ви міністр з питань надзвичайних ситуацій, і ви бачите всі ризики, всі небезпеки. От якщо б скласти ієрархію цих небезпек, Чорнобиль яке б місце зайняв?
Чорнобиль зайняв далеко зараз не лідеруюче місце, тому що, якщо ми говоримо по території, які забруднені, то ми розуміємо, як з ними працювати. Тут потрібно тільки нормальне фінансування. Атомна станція не працює. Якщо взяти, в нас в Україні більше 19 тисяч небезпечних об'єктів і більше 480 особливо небезпечних об'єктів. Тому там є куди приділяти увагу, і ми дійсно маємо.
А що це за найбільш небезпечні об'єкти?
Ну, це діючі атомні станції, це хімічні заводи, це нафтопереробні заводи, це ті заводи, які використовують радіоактивні елементи, це шахти, в принципі,
тобто,
знаєте.
В ієрархії небезпек ці об'єкти займають перше місце, так?
Так.
І
так.
Серед них що? Хімічні підприємства чи атомні станції?
Не можна так сказати, яка ієрархія. Там ті об'єкти небезпечні, там, де не виконуються правила техніки безпеки, там, де порушуються інструкції, там, де персонал не виконує всіх вимог з технік безпеки, не отримує там пожежну безпеку і так далі, так далі, так далі. Тому що любе будівництво, яке будується згідно діючих норм, воно розраховано, що буде безпечне.
Пане Володимире, але є такі, сказати б, галузі, де важко дотримуватися техніки безпеки, тому що або щось обладнання зношене, от як, наприклад, в ЖКГ, або вже не відповідає устаткування нинішнім нормам. Це як розглядається в цій ієрархії небезпек?
Є критерії надзвичайної ситуації. Є об'єктовий рівень надзвичайної ситуації, місцевий, регіональний державний рівень. І в залежності від кількості або за людей, які там загинули, або кількості людей, які постраждали. Може не загинути жодна людина, але постраждали там на протязі більше доби, скільки то людей не отримують теплопостачання, наприклад, або питної води. Це вже є надзвичайна ситуація, або нанесений збиток якісь, або територіальній громаді, або комусь нанесений збиток. Тобто це також від суми збитку. Залежить від кількості степені надзвичайної ситуації. І по цьому держава реагує на цю надзвичайну ситуацію. Я скажу, що це ми розглянули техногенні аварії. У нас, ви знаєте, що досить сильно і серйозно міняється клімат на планеті, і теплішає, і виникає дуже багато і кліматичних природних явищ. Це повені, це засухи. Я вам скажу, що за останні 7 років в Україні згоріло понад 32 тисячі гектарів лісу. Це колосальні кількості.
Пане Володимире, ви казали, що зміни клімату на планеті, вони вимагають якихось інших реакцій від Міністерства з надзвичайних ситуацій. А от, наприклад, те, що відверто підвищився ризик терористичних атак в усьому світі, він якось впливає на ступінь охорони у цих об'єктів, про які ви казали? Як вони взагалі охороняються?
Безумовно воно впливає, тому що є і терористичні організації, є просто хуліганські події і люди, які можуть це зробити, якщо не буде охоронятися. Тому такі об'єкти особливо небезпечні. Ті об'єкти, від яких залежить життєдіяльність людей, вони мають охоронятися. Це і нафтопереробні заводи, це атомні електростанції, це шлюзи, дамби і так далі, так далі. Їх таких об'єктів досить багато.
Ну от вони зараз охороняються інакше, ніж, скажімо, 30 років тому.
Інакше. 30 років охоронялись краще. Хоча раніше всі мости були охоронялись і так далі, в нас були трохи система, друга система безпеки, ми в нас тоді були в стані холодної війни. Але я вам можу сказати, що атомні станції і другі підприємства не охороняються досить серйозно, регулярно проводяться перевірки.
Пане Володимире, я знову повертаюсь до Чорнобиля. Через 22 роки після цієї аварії, от що ви сказали, принципово змінилося на атомних електростанціях в Україні?
Принципово, по-перше, немає реакторів такого типу. Ви знаєте, що реактори типу РМБМК, там позитивна реактивність. На реакторах типу ВВР, там відмінна реактивність. Тобто при піднятті температури реактор гаситься. Тому типу реактора там було все наоборот, Вербенко. І такі реактори будувалися тільки в Радянському Союзі. В принципі, це як початок це був тип військового реактора. Я сам працював, я курсову писав по реакторах типу РБМК. Я був на стажуванні, працював на Хмельницькій атомній станції, тому ця тема мені дуже добре відома. Я можу дуже довго на цю тему говорити.
Тому тобто це нинішні безпечніші, якщо просто сказати.
Нинішні реактори, ті, які є в Україні, вони набагато безпечніші, ніж ті, що були, і в частності реактори РБМК. Дуже серйозно вжиті заходи безпеки. Перше, всі реактори, які працюють в Україні, вони знаходяться під контролем не тільки держатом регулювання, енергоатому, але й знаходяться під контролем міжнародних організацій МАГАТЕ. Любі або конструктивні зміни, або ще якісь серйозні зміни, вони без дозволу цих організацій відбуватися не можуть.
Напередодні візиту американського президента в Києві було підписано угоду про постачання американського палива фірми Westinghouse для Південно-Української АЕС. І з приводу цього дуже багато галасу, дуже багато дискусій. І в Росії, я сам чув по російському телебаченню, казали, що це катастрофа буде для України, що переводити на Westinghouse абсолютно це неможливо, що це буде другий Чорнобиль для України. Як би ви це прокоментували?
Я вважаю, що Україна – це країна, де більше 50% електроенергії виробляється на атомних станціях. Це потужна галузь в Україні, і народне господарство дуже серйозно залежить від атомної енергетики. І ми повинні розвивати атомну енергетику, і ми маємо розвивати енергетичну незалежність. Тому я вважаю, що ми маємо працювати з цими технологіями, сучасними технологіями, які є в світі. І ці технології мають конкурувати, перше, це якість, друге, це ціна, безпека, все це дуже важливо. І тут не можна замикатися на якісь одні технології, будь це російська технологія, чи американська технологія, чи французька.
Чим Westinghouse краще, ніж російський?
В нас має бути свій український інтерес. Я не знаю, я не був при підписанні, я не готовив ці договори, але я переконаний, що там працювали спеціалісти, і це питання досить давно назріло, тому що паливо в фірмі Westinghouse працює також у всьому світі, точно так же, як і російське паливо, і ми маємо працювати. Я переконаний, що це паливо також безпечне для експлуатації.
Пане Володимире, постійно навколо Чорнобильської станції якісь йдуть дискусії, і одна з них стосувалося заяви лікарів-онкологів, що начебто через 25 років після аварії має настати пік онкозахворювань. Це пов'язано з розкладом якихось радіоактивних матеріалів, який наступає, казали ці онкологи, через 20-25 років. Чи володіє Міністерство з надзвичайних ситуацій такою інформацією?
Це більше володіє Міністерство охорони здоров'я. Я не хочу когось заспокоювати, я не хочу казати, що там у нас все добре, все прекрасно, взагалі там нічого не відбувалося і не відбулося. Чорнобильська катастрофа – це страшна катастрофа. Безумовно, дуже великі наслідки, негативні наслідки для України. І нам дійсно потрібно боротися. Ви знаєте, що Україна тільки за роки незалежності потратила на ліквідацію наслідків. Це і реабілітацію земель, зняття з експлуатації, Чорнобильська атомна станція. Більше 8,5 мільярдів доларів. Для нашого бюджету це дуже великі і серйозні гроші. Я не сторонник того, щоб сказати, що все добре. Держава має дуже приділяти дуже серйозну увагу тим людям, які постраждали, які участвували в ліквідації. Це з одної сторони. А з другої сторони, ми не маємо кричати, що все погано. Ми живемо, працюємо. Точно так же великі території постраждали в Білорусі, постраждали в Росії. Ми маємо більшу увагу приділяти тим людям, які живуть на забруднених територіях. Ми маємо більшу увагу приділяти пенсіонерам, інвалідам. Це вже наш хрест. Такий хрест нам достався з Радянського Союзу. І наша держава, наш бюджет має нести цю нагрузку. Тому я був сторонником до того, що ми маємо дуже виважено, без істерики підходити до рішення цих питань і їх дійсно рішати.
Але такої точної інформації немає, що саме перевіреної і такої ґрунтовної, що саме через 22-25 років має настати цей пік онкозахворювань.
Немає такої інформації. Ви знаєте, тут трудно сказати, від чого настане цей пік. Може настати цей пік онкозахворювань. Ви підійдіть на вулицю Хрещатик, час пік, і подихайте цим повітрям. І я думаю, що це набагато тяжче і гірше для організму, чим, наприклад, вийти десь там на четверту зону забруднення.
Пане Володимире, деякі громадські діячі і лікарі, знову ж таки, постійно наголошують, підкреслюють, що МАГАТЕ применшує наслідки впливу на населення України катастрофи на Чорнобильській АЕС. Говорять про, наприклад, звіт 2005 року, що він був відвертим применшенням цих результатів. Що ви про це скажете?
Применшувати не можна говорити, там все добре, нічого не відбулося взагалі. Ми давайте заклеїмо очі. В світі зараз є, можна назвати, ренесанс атомної енергетики, тому що дуже сильно піднімаються ціни на вуглеводні, тому людство шукає, як повернутися, як взяти. І я думаю, що десь через років 10-15 людство буде мати реактори четвертого типу. Це реактори більш безпечні. Ми, все світова спільнота, ви знаєте, зараз працює над термоядерним синтезом. Це питання вже, я думаю, що результати будуть десь років через 25. Інтерес цей має бути до ядерної енергетики, також і вкладатися в гроші, і безпеку цих атомних електростанцій, це обов'язково має бути. Тому безпека стоїться не тільки в експлуатації станції, безпека стоїться і в знятті з експлуатації. Ми маємо чітко розуміти, як ми її будемо знімати. Безпека заключається в тому і в захороненні і радіоактивних відходів, як продуктів діяльності атомної станції, так і відходів відпрацьованого ядерного палива. Тут з технологічної точки зору є питання, але сучасна наука дає відповіді на ці запитання.
Тобто ви не поділяєте точки зору, що МАГАТЕ для того, щоб підкреслити, наскільки безпечна і корисна атомна енергетика, применшує наслідки аварії на ЧАЕС?
Я скажу так, що це точка зору МАГАТЕ. В нас є своя позиція, в нас є своя наука, і давайте ми будемо дотримуватись тих параметрів, які прийнято українськими вченими. Це є точка зору МАГАТЕ.
Українські вчені, як я зрозумів, теж не всі стоять на одній позиції в цьому питанні.
Деякі... українські вчені, як і українські політики, вони стоять на різних позиціях. І для цього є якраз Верховна Рада, для цього є уряд, президент, для того, щоб якось узагальнювати позицію. Ми не можемо сказати, що всі 100% українців вважають так, чи навіть 90%. Тут ми різні точки зору на ці процеси. В нас є орган, законодавчий орган, який приймає закони, і ми живемо по цих законах, який приймає загальнодержавні програми.
А яких вам законів бракує? От зараз сказати, не дуже активно працює Верховна Рада, яких вам бракує законів? Чи, може, не бракує?
Законів бракує. Законів бракує якраз, я скажу, починаючи закон про поводження з радіоактивними відходами, про створення фонду радіоактивних відходів. Ми плануємо зробити кодекс цивільного захисту, куди ми могли дійсно об'єднати всі закони по цивільному захисту. Тому ми активно ці закони напрацьовуємо, частина їх вже є в Верховній Раді, ми з нетерпінням чекаємо, поки вона активно буде працювати. Хоча я вам скажу, що при всьому тому, що там відбувається, наприклад, минулу п'ятницю був проголосована одна постанова, це якраз стосовно чорнобильської тематики, там проголосувало, по-моєму, 430 народних депутатів. Це якраз ті теми, які незалежно від політичної кон'юнктури, незалежно від політичної ситуації, знаходиться компроміс в парламенті, і депутати розуміють, що можна там дискутувати чи спорити по різній тематиці, але є теми, які об'єднують.
Дякую, пане Володимире. Це був міністр з питань надзвичайних ситуацій і справ захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Шандра. Вів вечірню свободу Віктор Єленський. На все вам добре, шановні радіослухачі. Говорить Радіо Свобода.